Tuva pirms Ziemassvētkiem.
Mani sauc Ārijs Šķepasts. Esmu diriģents. Mani nodarbina tāda doma. Kā lai cilvēks kļūst laimīgs? Domādams par šo lietu, esmu nonācis pie domas, ka laime mums saistās ar kustību. Jo, ja cilvēks kustina lūpu kakteņus uz augšu, viņš sāk smaidīt. Ja viņš sāk smaidīt, viņš kļūst priecīgāks. Ja viņš kļūst priecīgāks, viņš tuvojās laimei. Protams, ka mēs sasniedzot laimes stāvokli, neizbēgam no viņas šķirsimies. Tas nu ir noteikti jāņem vērā visiem laimes meklētājiem. Bet labākais ir tas, ka tad, kad kaktiņi nolaidīsies un mēs vairs nebūsim laimīgi, tad mums atkal ir jāatgriežas pie pretējās kustības. Tas ir jāpaceļ kaktiņi uz augšu. Tā es daru, tas ir vienīgās zāles pret nu, kaut kādu tādu dzīves panīkumu, pagurumu vai kaut kādām tādām negācijām. Vai pastiept kaut vai ar pirkstu galiņiem. Vai, nu, bet principā tas ir jādara garīgi, visu laiku ir jādomā par smaidu. Un tiklīdz tas smaids parādās, jā, tad cilvēka ķermenis arī līdzi pavalkās un arī tas ķermenis dzīvo savādāku dzīvi. Viņš noteikti jums pasakās tādī brīdī, kad jūs to izdarat.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.